Сәлем, сәлем. Бозатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген татар теле һәм фән, татарлар һәм фән, Татарстан һәм фән турында сөйләшербез. Татар телендә математика, физика, химия, медицина була аламы дип бераз хыялланып алырбыз. Татарча подкастның бүгенге кунаклары Канададан химик галим, фәнәр докторы, PhD Әмир Хәбибуллин һәм Казаннан математика фәннәре кандидаты галим шулай ук Камил Хадиев. Хәерле көннәр, кемгәдер хәерле кичләр, саумысыз.
Исәмсез.
Исәмсез, сәлам.
Әйтегез башта танышудан башлыйк әле. Үз-үзегез турында сөйләп алыгызчы. Менә Камил, сез Камил татарча сөйләшәсез, әйме? Кайда укыдыгыз? Кем булып менә хәзер эшлисез? Кемнәр белән шөгыльләнәсез? Балалар белән, студентлар белән, нинди темалар белән шөгыльләнәсез?
Мин былай та 7-нче класска хәтле татар гимназияларда укыдым. 11-нче, 155-нче татар гимназияларда. Аннан соң 8-нче класстан башлап 101-нче физика-математика лицейында укыдым. Һәм инде монда Казанда университет укыдым инде. Мин күбрәк шул программирование, математика белән шөгыльләнәм. Минем төп өлкә ул квантовая информатика. Я квантовая информатика атыйм. Һәм инде шулай Казанда университетта фән белән шуның белән шөгыльләнәм. Һәм укытам IT-лицейда тагын укытам информатика олимпиадаларга әзерлим. Университетның да командаларын информатика олимпиадасына әзерлим. Һәм шул кешеләр белән эшлим.
Ничек менә бу юнәлешкә кереп киттегез? Ничек фәнгә кереп киттегез гомумән? Беләм менә таныштырып үтәсем килә. Мин Камилнең әтисе Рауль абый Хадиев, ул бик танылган шулай ук математик, татар телендә математиканы алып барган һәм шөгыльләнгән кеше. Бәлки аның да бераз ниләре тигәндер инде, әйме, юнәлеш биргәндер.
Әйе, балачактан ул мине шул программирование белән, олимпиада белән шөгыльләндерге инде шакырды, шуның белән башланды инде. Мәктәптә мин йөрдем олимпиадаларга, университетта студент булып йөрдем. Аннан соң, үземә менә шул юнәлеш мәсьәләләр шишу бик ошаган иде, һәм акрынлап шул фәнгә кереп киттем. Берничә ел мин, 9 елдар программист булып эшләдем дә, ләкин бераздан аңладым, менә ул теге компанияларда эшләү миңа кызык түгел дип, күбрәк менә шул фән белән шөгыльләнү, күбрәк университетта укыту шулай шул кызыграк дип.
Менә программирование юлыннан китсәгез, ниндидер зур ширкәтләрдә эшләсәгез, акчасы күбрәк булыр иде дип уйламадыгызмы?
Акчасы әйе, чыннан да күбрәк, ләкин миңа үземә күбрәк теге жаныма, күңелемә күбрәк фәнгә кергә ышанам.
Кызыгы юкмы дисең,
Камил? Кызыгы юк, әйе. Чөнки фәндә уйлап чыгарасың нидедер яңа берне. А монда, әйе, ул бер яктан яңа бер ясарга, ләкин бик күп әйбер шул ук кабатлап, кабат ясарга туры килә. Теге 80% вакыт шул кабат бер ук әйберне ясыйсың, белгән әйберне. 20% гына уйлап чыгарга туры килә. Фәндә киресенчә, миндә инде шулай кереп чыга, 80% уйлыйсың, 20% эшлисең.
Әмир, сез ничек химия юлыннан киттегез?
Мин Камил белән килешәм. Минемчә, кызыксындыру ул иң мөһим әйбер. Гомумән эштә һәм мин ничектер менә мәктәптән бирле химия белән, гомумән табигать белән кызыксына идем. Бәлки минем әнием химия укытучы булгангадыр, кем бергәндер. Әнием мәктәптә химия укытучы булып эшли. Хаманда эшли ул. Мин Казанда үсеп, Казан дәүләт университетын бетердем үзем химия буенча. Һәм аннан соң инде шундый яшь галим буларак Америкага күчтем аспирантурага. Демәк, аспирантураны мин инде Америкада бетердем. Һәм менә шул фәннәр докторының диплом алдым анда Америкада. Шуннан бирле инде Төньяк Америкада, АКШ-да һәм Канадада яшим. Аспирантураны бетергәч, башка университетта Америкада эшләдем, Карнеги Меллон университеты дигән Питтсбург шәһәрендә. Димәк, Хәмид кебек өлкән фәнни хезмәтче булып эшләдем. Аннан соң Канадага күчтем шул ук эшкә, университет Торонто шәһәренең университетына, анда да эшләдем, менә научный сотрудник булып. Аннан соң мин бөтенләй академиядан, университетлардан киттем. Хәзер мин менә коммерческий компаниядә эшлим. химик болып. Һәм чынлап та монда кызык әйберләр әзрәк академияга караганда, университетларга караганда безнең иң мөһим максатыбыз ул коммерческий продуктларны ясау, ләкин барыбер моңа карамастан миңа һаман да кызык, чөнки безнең уйлап табып әйберләр бар әле монда эштә. Демәк, һаман әле минем эшемнең яртысы, эш вакытымның яртысыдыр ул менә төрле яңа әйберләрне уйлап табып чыгу.
Орг синтезда эшләү нее перспективасы сезне куркытты инде һәм сез Канадага яки Америка ягына киттерә булдыгыз.
Шулай да әйтеп дә була, минемчә орг синтезда менә яңа әйберләр ясау менә шундый фәнни үсеш ничектер кимегә дип әйтеп була, иң шундый йомшак сүзләрне кулланып. Анда менә рутина күп, рутина менә шундый ничек булды ул производство, manufacturing. Минемчә 90% аларның эшләренең ул хәзерге булган процессларны куллану һәм бары тик эшләп бару кабатлау.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Ә сез Әмир кайда татар телен өйрәндегез?
Өйдә. Өйдә әти-әниләр белән һәм мин 1-2-3 сыйныф татар мәктәбендә укыдым. Мәктәбендә хәтта 5-нче һәм 6-нчы сыйныфта мин татар мәктәбендә укыдым. Аннан соң мин татар төрек лицейына кердем укырга. Анда 2 ел гына укыдым һәм аннан соң киттем урыс мәктәбенә. Тигене шикелле ул средняя школа. Казанда. Ләкин менә шул телнең нигезе ничектер миндә калды. Менә беренче сыйныфлардан башлап, һәм әлбәттә әти-әниләр белән гаиләдә кулланылган иде. Шулай итеп миндә калды ул.
Ә инде сезнең теге фән өйрәнү теле ул рус һәм инглиз теле дип аңлыйм инде, Әмирдә һәм Камилдә дә шулайдыр инде.
Но менә бездә булса, бер яктан университет рус телендә бирәдәр инде бөтен фәннәр, ләкин калган галимнәр белән мәкаләләр укыйсың икән, бөтен инглиз телендә. Шуңа күрә менә еш кына, мәсәлән, шул теге программистлар да якларында, студентлар белән дә сөйләшкәндә, урысча я татарча сөйләшәсең, мин менә татар телендә бик саф сөйләшә торган аспирант бар, аның белән татарча сөйләшәм. Сөйләшәбез икән, ләкин терминнар барыбер инглиз телендә кертәбез. Чөнки урыс телендә белмисең дә, ничек аны яхшырак әйтергә. Уйлап чыгарсаң, әйтәсең, барыбер беркем дә аңламый. Чөнки бөтен шул инглиз телендә аны белә. Ну, безнең өлкәдә менә мәсәлән шулай. Хәтта программирование данда компанияларда кешеләр белән сөйләшәсең, бер 30% сүзләр, ну, бәлки 20% сүзләр инглиз телендә, терминология белән бәйле бөтен шулай бара.
Әйе, бездә дә шулай, мин университетта укыганда, әлбәттә, урыс телендә укыдым, димәк, шул фәннең нигезе миңа урыс телендә керде. Ләкин университеттан киткәч, һәм аеруча инде Америкага күчкәч, бөтенсе бары тик инглиз телендә генә. Хәзер мин хәтта менә эш ягыннан урыс телендә үз эшемне шундый презентовать итәргә кыйынрак була минемчә миңа. Инглиз теле ул гомумән фәндә, химиядә дә, биологиядә дә, гомумән табигать фәннәрендә инглиз теле ул шундый тоталь доминация хәзер күрсәтә, монополия дип әйтеп була.
Ә бу нәрсә өчен шулай барлыкка килә? Бу теге бөтен ачышлар инглиз телле кешеләр белән эшләнгәнгә күрәме? Ниндидер менә алга киткән илләр эшләнгәнгә күрәме ул?
Гомумән, фәннең уйлап, ятып менә уйлап табып чыгару әйберләренә ул фәннең яртысы гына. Икенче яртысы иң мөһим, бәлки кемдер килешми минемчә, ләкин минемчә ул иң мөһим яртысы ул башка галимнәр белән аралашу һәм үз синең менә табышларын, результатларын башка галимнәргә күрсәтү. Әлбәттә, бары тик менә лингва франка булганга гына инглиз теле гомумән фәнни комьюнитидә доминировать итә. Конференцияләрдә сөйләшү, презентацияларны ясау һәм менә язма аша аралашу, димәк, мәкаләләрне бастыру, китапларны бастыру, әлбәттә, синең иң көчле интерес ул башка галимнәр, синең коллегалар, синең табышларны укысын өчен. Һәм әлбәттә, инде халыкара лингва франка тел хәзер ул инглиз теле, һәм шуңа күрә фән дә инглиз теленә бөтенләй инде хәзер күчте. Хәтта бары тик татар теле һәм рус теле генә түгел, ә менә традицион, менә шундый нык, шундый көчле фәнни телләр, алман теле мәсәлән, Хәтта ул да хәзер юкка чыга. Ә менә 19-нчы гасырның ахырында, 20-нчы гасырның башында инглиз һәм алман теле фәндә менә халыкара күләмендә 50-50 инде татарча әйтмешле. 50-50 рәвештә булган иде алар. Демәк, ниндидер конференциялар, мәсәлән, квантовая физикада бөтен конференциялар хәтта алман телендә алып баралар иде. Инглиз һәм американ физиклар, әгәр дә алар квантовая физика белән шөгыльләндерәләр икән, алар алман телен өйрәнделәр. Менә шундый вакытлар булган иде 20-нче гасырның башында, ләкин ул да хәзер юкка чыкты. Хәзер хәтта Германиядә укыган аспирантлар диссертацияләрен инглиз телендә бастыралар, һәм мәкаләләрне инглиз телендә бастыралар, китапларны инглиз телендә язалар. Димәк, хәзер инглиз теле минемчә 99% менә дөнья күләмендә фәнне инглиз телен ала 99%.
Әле мин уйлап утырадыр идем, татар телендә берәрсе, берәр медик анда, белмим, яман шешне дәвалау турында берән инде нык яхшы тикшерү эшләп һәм дару уйлап табыр да бөтен дөнья татар телен өйрәнә башлар шушы даруны белер өчен, шуның дару турында күбрәк белер өчен дип. Чынлыкта
әгәр дә без шул даруны чынлап та кызыксынам икән, чынлап та безгә шул дару кирәк булса, бу татар галим бу дару турында мәкаләне инглиз телендә бастыра. Һәм аны иртәгә бөтен гәҗитләр менә бөтен телевидение аның турында белә. Ә татар телендә аның турында язсаң, шулай ул татар телендә берничә кеше генә аның турында белеп кала инде. Шундый безнең реалия. Ләкин ул менә бары тик татар теленең реалия гына түгел, мин әйткәнемчә, ул хәтта шундый көчле телләрнең кытай һәм алман телләренә дә хас, андый хәзер хәл. Әлбәттә, менә шундый кечерәк телләре, татар яисә авропаларның кечкенә телләре, эстон, латвия, латыш теле, аларына да шундый хәл бар. Хәтта менә әйткәнемчә, анда да эшләгән университетлар, студентлар үз мәкаләләрен инглиз телендә бастыралар, хәтта диссертацияларын инглиз телендә язалар хәзер. Мәсәлән, Алманиядә, Италиядә. Минемчә, ул начар бер әйбер түгел, чөнки аралашуның җиңеллеге иң мөһим бер әйбер фәндә гомумән. Димәк, иң мөһим максат ул аралашуны уңайлаштыру нишектер. Без инде әйтәбез, сөйләшәбез профессиональ фән турында. Менә профессиональ галимнәр алар шулай эшләр. Менә укыту фәнне, мәсәлән, студентларына укыту нинди телдә, ул инде башка сорау, башка бер әйбер. Яисә менә фәннең популяризация, димәк, шундый кичкенә генә entertainment нишектер, развлекательный роликлар, фән турында, ниндидер вакыйгалар турында, табигать турында, тарих турында, алар әлбәттә бөтен локаль телләрдә дә ясалып, аларын ясап була, минемчә.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без галимнәр Камил Хадиев һәм Әмир Хәбибуллин белән татар фәне, гомумән фән үсеше турында сөйләшәбез. Милли университет темасын күтәрмәкче идем. Менә әле тыңлап утырдым да, Әмир, сез нәйме уйлап куйдым. Бу милли университетның болай булганда кирәге дә юк кебек. Нәрсәгә безгә физиканы татар телендә укып утырырга, бүгенге көндә математиканы татар телендә укып утырырга дигән фикер килә бу бүгенге безнең шартларны күргәннән соң. Ничек уйлыйсыз, менә Камил, сез яки Әмир, кем булса да?
Менә мин тулысынча риза Әмир белән теге фәндә шул аралашуда инглиз теле. Менә хәтта Россиядә, мәсәлән, шул кандидатский эшләрен, докторский эшләрен без әле урыс телендә язабыз. Ә менә әйе, шул менә Алманияларда, мәсәлән, Швейцарияда да көчле университетлар булса да алман телендә өйрәнәләр. Алар шул инглиз телендә үзләренең докторскийларын ясыйлар. Ләкин шул ук вакытта фәндә менә урыс телендә язасың икән ниндидер мәкалә, аны беркем дә укымый дип әйтеп була. Чөнки, мондагы кешеләр укыйлар да, яра булды. Ә менә икенче төрле кешеләр, тиге фән мәктәпләре беркем дә укый алмый. Син аңлыйсың бу әйберләрне, һәм инде сиңа барыбер нинди телдә әйтергә. Бөтенсә аңлашыла икән инглиз телендә, шул җиңелрәк аңсына әйтергә. Ләкин бала чакта кешегә үз телендә, шул ана телендә өйрәнүе барбар җиңелрәк. Чөнки кеше бит өйрәнгән чакта ул менә ниндидер термин бар, ул аңламый аны ниндидер абстрактный сүз белән дип. Ә башта аңларга кирәк шул кул белән нәрсә икән ул. Анасында аның абстракция бара. Ә менә ул кул белән аңламаса ул менә бу стәл икән, теге ниндидер абстракт тейбл сүзетүүгө да истелик жанында суусу экен ааламаса ушул жакта инде анын тиги интуиция кебек эбир болмас һәм өзүң нерседир яңа ойлап чыгара алмайм аңлап бүтүрмөсө менин оюм шундай инде
Мне 90-шы еллар башында Казан архитектура һәм төзелеш университетында татар телендә укытуны башлап җибәрүгә зур өлеш керткән. Аның башында торган галим Рәшит Шакирҗанов бер вакытны безгә интервью биргән иде һәм уланда нәрсә диде. Татарчада, русчада лекциялар укысам да, миңа татарча укыту күпкә җиңелрәк, чөнки татар теленең бик әһәмиятле бер үзенчәлеге бар. Ул фәнни фикерләүгә корылган, мантык ягыннан көчле, анда фикерне излекле рәвештә биреп, аңлатып һәм раслап була. Шуңа күрә мантыкка һәм излекле фикер итүгә нигезләнгән математиканы һәм төрле техник фәннәрне татар телендә аңлату уңайлырак ди. Һәм менә ул сөйли, авыл җирләреннән балалар килгән университетка, шул архитектура һәм төзелеш университетына, һәм алар менә шушы хәтта сапраматны һәм башка авыр фәннәрне алар татар телендә бик яхшы үзләштерә торган булган һәм бөтен олимпиадаларда, ниндидер бәйгеләрдә гел җиңә торган булган. Кызганычка каршы, менә хәзер бу соңгы курслары быел чыга ахыраларның, башка бу университетта татар төркем нәре юк, чөнки бердәм дәүләт имтиханын татар телендә биреп булмый, рус телендә генә бирергә кирәк. Шуңа күрә инде ата-аналар да балаларын бик бирәселәре килми инде татар төркемнәренә. Шулай иттереп, бу элек КАИда бар иде татар төркемнәре, Казан авиация институтында, университетында менә шушы КХТИда бар иде белемчә һәм менә бу архитектура төзелеш университетында бар иде. Былтырдан башлап анда бер бала да татар нәйнә кермәгән, татар төркемнәренә кермәгән. Ләкин КФУда соңгы бер ел, берничә ел дәүләт заказы белән математика, физика, биология фәннәрен татарча укытыла башлады дип беләм һәм алар инде укытучылар булачак. Ягъни мәктәпләрдә биологияны татарча укыта алган кешеләр булып чыгачак инде. Белмим, ни кадәр бу уңышлы булыр һәм ни кадәр моңа ихтияҗ булыр. Камил, сез белсәгез инде, сез шул тирәдә. Гомумән менә укытучылар кирәклеге, татар телендә математиканы укыту кирәклеге, ихтияҗы бармы бездә?
Но минемчә, мәсәлән, мин күп кенә кешеләрне шундый күрдем, кем 11-нче класска хәтле татар телендә өйрәндә, мәсәлән, математиканы. Һәм аңа университет бик катлаулы булды беренче елларда. Ул акыллы ке, акыллы күренә акыллы, ләкин ул шул икенче терминология белән аңлата алмый. Менә шундый кешеләргә инде ул җиңелрәк булыр иде, татар телендә укытылса. Ә менә 11 ел буе математиканы урыс телендә укыса, аңа татар теле университетта кирәкме дә дип уйлыйм.
Ягъни монда ниндидер бер сайлау мөмкинлеге булса, әйме татар мәктәбен бетергән кеше татар университетына барып керә ала икән, шул ук авиация төзелешен яки анда химияны киләчәктә дә ул татар телендә өйрәнә ала икән, миңа калса зур мөмкинлек булыр иде татар телле балаларга һәм татар телен. Барыбер әгәр ул фәнгә кирип китсә, барыбер инглиз телендә өйрәнергә туры киләчәк аңа һәм рус телендә өйрәнергә кирәк икән, башка телдә белмим.
Минемчә, ул проблемага менә студентлар ягыннан керергә кирәк. Димәк, студентларның шундый проблема булса, әлбәттә, аларга шундый мөмкинлек бирергә кирәк. Үз телендә, иң яхшы аңлаган телендә уку, андый мөмкинлек ул минемчә бик мөһим. Менә безнең монда шундый мисал бар, Канадада, менә аеруча Торонтода, безнең бит ике дәүләт тел, француз һәм инглиз теле. Һәм француз телләренең күбесе, француз кешеләренең күбесе в Квебек провинциядә яши. Торонто шәһәре, мин Торонто шәһәрендә яшим. Монда инглиз телендә сөйләшкән кешеләр күбесе. Ләкин монда да менә шундый меньшинство дип әйтеп була урысча. Меньшинство француз телендә сөйләшкән меньшинство да бар. Француз кичкенә генә калган авыллар француз телендә сөйләшәләр. Онтарио провинциядә, дигән Квебек провинциядә дигән, ә менә Онтариода Димәк, 95% кеше инглиз телендә, ә менә 5% француз телендә, ләкин алар менә төньяк авылларда гына калган кешеләр. Димәк, шундый инде уйлай торган түгел, ләкин менә Онтариода ул популяр түгел тел. Ләкин барыбер дә Онтариода яшәгән француз кешеләр бар, алар Квебек кешеләре түгел, алар бер дә яратмыйлар, алар Квебекка китегез дип аларга әйткәндә, алар бер дә исе китми аларның. Һәм инде 50 елмы, 60 елмы дәвамында алар француз университеті құру турында сұрау қояйдылар менде. Біздің Торонтоның, Онтарионың хүкіметіне. Хүкіметтен жауап бары тек бір болған еді. Сен француз тілінде үйренерге тілесең екен, бар Квебекке анда үйрен. Бізде менде ондай бір нәрсе де жоқ. Демек, шул француз балалары менде шул тыңяқ ауылдардан, Онтарионың ауылдардан я инглиз тілін үйреніп, инглиз университетларына Торонтоға кіреді еді. Инде француз тілін сақлап, Квебекке көшіп, анда университетке, анда француз тілінде университетте оқыдылар. Һәм менә ниһаят 2020 елда безнең хөкүмәт, Онтария хөкүмәте, шул университеты Торонтода. Демәк, алар ясадылар. Һәм чакырдылар беренче шул набор студентларның, демәк, чөнки бу балалары аның ихтиҗы, аларның шул проблемасы 50, ләкин хәзерге француз балалар Онтарияда я Квебекка кушалар университет өчен. Я инглиз телен өйрәнеп, инглиз университетларында укылар. Демәк, менә андый әберләрнең big sum ясамый. Ә бюджеттан инде акча буш тора, чөнки беркем дә килмәде анда. Чөнки аның гомумән инде кирәге юк. Сан әйберенең файдасы юк инде аның. Менә шундый проблема. Демәк, кеше барып Квебекка күчергә француз телендә, инглиз телен өйрәнә. Аларның күбесе, әлбәттә, күбесе инглиз телен өйрәнәләр дә бик яхшы итеп. Һәм башка инглиз студентлары кебек кереп укыйлар. Менә минемчә ул берничә параллель уздырып була монда татар теле белән.
Мин уздырып куйдым.
Әйе, менә димәк, шундый әлберләрне бик соң ясагач, сиңа калсаң инде
ясап та торасы юк дисеңме?
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Без нә бу теге фәнне популярлаштыру дигән темага кирип китә яздык. Хакына кирип китеп карыйк әле. Бездә Татарызда бик шәп шундый гыйлем проекты бар әйме, алар төрле авыр әйберләрне җиңелчә генә итеп аңлатырга тырышып мәкаләләр яза. Ләкин менә мин сезгә тагын бер интервьюдан өзек укып үтәм. Лейлә Миңнуллинаны бәлки беләсездер, ул биолог, микробиолог дип атарга була инде. Һәм ул татар телендә медицина микробиологиясы дигән дәреслек язган инде. Үз теләге белән, үз ние белән инде шундый энтузиазм белән язган инде. Һәм менә ул нәрсә ди? Кызганыч, татар телендәге фәнни әдәбиятка ихтияҗ зур түгел. Шул ук дәреслекне генә алыйк. Бу хезмәт буенча да кызыксынучылар ташкын булды дип әйтә алмыйм. Телне әдәби китаплар бастырып кына саклап калып булмый. Татар телен үстерү төрле яктан барырга тиеш. Фәннәрне дә балаларга үз телебездә җиткерсәк яхшырак булыр иде. Сүз дәреслекләр турында гына түгел, фәнни популяр китаплар турында да бара. Рус, инглиз телләрендә физика, математика, география һәм башкаларга багышланган фәнни популяр китаплар бик күп бит. Ә нишләп әле үз ана телебездә фәнгә нисбәтле шул ук вакытта гади һәм кызыклы итеп язылган басмалар булмаска тиеш ди. Камил, бармы бездә менә шундый математиканы бик кызык иттереп бирелгән гыйлем проектыннан тыш ниндидер китаплар, ниндидер, белмим, лекциялар татар телендә? Бәлки сезгә үзегезгә эшләп карарга кирәктер аны.
Дөрестән әйткәндә, мин бер белмим.
Менә бу керер идеме безнең менә бездәге балаларга менә шушы әйбер?
Хәзер мәсәлән мин әз генә дәресләрне бирәм татар телендә математика буенча. Һәм, ну, берничә кеше балага ул кызык. Берничә бала шуңа кушыла. Балалар гаиләдә татарча сөйләшәләр икән, аларга шул тел якын икән, шул чакта керер иде. Аларга җиңелрәк. Юк икән, русча сөйләшәләр икән. Ниндидер икенче телдә сөйләшәләр. Шуларга җиңелрәк.
Ләкин мия калса ул җәлеп итәргә бик кызык булыр иде менә татарларны фәнгә җәлеп итүнең бер мөмкинлеге дип әйтимме инде, бер ысулы дип әйтимме. Менә хәзер мин үзем дә бик яратам рус телендә ниндидер лекциялар карарга, шушы микробиология турында. Хәзер инде бигрәк тә пандемия чоры булгач, вируслар турында, бөтен шундый вакциналарның ничек эшләү турында. Менә Ася Казанцева дигән хатын-кыз бар, имме? Мин аны яратам.
Мин дә аның китапларын бик яратам.
Менә шундый татарда да шундый кешеләр ихтияҗы миңа калса бар. Мин менә укып барыр идем. Бүген берәрсе вирус турында сөйләсә, берәрсе миңа бүген вакцина турында аңлатса. Ни кадәр менә шуны башкарып була, энтузиастлар юкмы бездә? Менә ни өчен татар телендә юк? Ни өчен Әмир, сез химия турында, химиядан бер нәрсә язмыйсыз? Яки алар махсус кешеләр булырга тиешме андый кешеләр?
Андый сорау да юк бит менә минемчә хәзер менә татар балалары арасында. Аларның күбесе урыс телен беләләр. Һәм алар шул популяр фән видеоларны һәм китапларны да урыс телендә дә карап һәм укып алалар. Минемчә, ул бары тик менә татар теленең проблемасы гына түгел, мин әйткәнемчә, менә Европаның кичкенә милләтләргә дә, башка милләтләргә дә карарга кирәк. Мәсәлән, менә Эстониядә, Латвиядә, Литвада анда да ул бит татар халыгына караганда да менә хәтта әзрәк кеше менә эстон телендә сөйләшә мәсәлән. Аларның бар мин менә беләм берничә менә Амстердамдан килгән шуңа күрә беләм. Аларның бар менә шундый ресурслар үз ана телендә, ләкин ул мәктәп нигезендә дип бирелә. Димәк, менә школьная программа турында гына. Менә профессиональ ягына барганда ул бөтен инде инглиз теленә күчә. Менә балалар өчен, мәсәлән, минем кызым хәзер монда Торонтода, ул математиканы әлбәттә мәктәптә өйрәнә, ләкин бездә татар телендә бар бер китап, һәм анда математик татар телендә укыталар. Ул шундый популяр дип ясалган рәсемнәр белән, кызык рәсемнәр белән, ул димәк ул мәктәп учебник түгел, ул менә шундый менә науч-популяр, ләкин менә 5-6-7 еллык балалар өчен. Менә шундый менә дәрәҗәдә материаллар бар, хәтта әз дә, ләкин бар берничә. Һәм минемчә аның авы да бар, спрос дигән әйбер. Димәк, күп кенә әтиәниләр, аеруча татар эмигрантлар, менә чит илләрдә яшәгән татар гаиләләр, алар үз балалар өчен шундый китапларны сатып алалар, математика өчен түгел, ә тел өчен. Әйткәнемчә, әлбәттә, минем кызым, мәсәлән, әйе, математиканы инглиз телендә мәктәптә укый, ләкин менә шул китапка карап, ул татар телендә математика бераз бернидер нигезләрен өйрәнә. Һәм минемчә, ул әйбәт. Әйбер һәм аның спрос та бар, һәм хәтта бу шундый спроска җавап та бар. Димәк, берничә китап, берничә шундый гыйлем ресурслары бар, минемчә. Әлбәттә, күбрәк булса, мин бары тик шат булыр идем.
Әлбәттә, проекты бар, әйткәндәй.
Әлбәттә, әйе, мин карадым аларның видеолары, миңа үземә бик ошады. Алар туктаттылар нишектер проектны. Инде хәзер иткәнем юк, күптән инде аларның турында. Яңа видеолар турында. Ләкин менә беренче 2 сезон миларына чыкты. Мин аларның бөтен видеосын карадым, рәхәтләнеп. Бик кызык иде. Хәтта менә өлкәннәргә миңа да кызык иде карарга.
Менә өлкәннәргә дә кирәк инде ул, нишләп кирәкмәсен.
Кирәк, мин бит әйтмим, кирәк юк икән. Кирәк, ләкин бөтенсенә түгел. Һәм ул шул теге йомырка белән тавык сорауына әверелә, димәк.
Һәм тагын бер әйбер бар әйме, урыс телендә яки инглиз телендә алар аны ничектер охшалаштыралар. Ягъни алар аның өчен охша алалар, лекциялар өчен, китаплар өчен. Бездә ул һаман шул энтузиастларга гына терәлеп кала. Яки моны дәүләт үз кулына алып ниндидер грантлар белән эшләй алаймы? Яки белмим ничектер аны маркетингын оештырыргамы, белмим ничектер. Менә мәсәлән, бездә тел комиссиясе эшли, татар теле комиссиясе яңа барлыкка килде, ул Татарстан президенты каршында. Һәм анда барыбер күбрәк акча шул әдәбият, мәдәният, ниндидер бәйрәм чаралары на бүленгән индейме. Менә анда әйттеләр әле, белмим дөресме, юкмы, чыгармы, чыкмасмы, татар телендә астрономик атлас чыгарга җыйналар, менә нәкъ шушы грант, шушы тел комиссиясе аша. Бәлки менә шушы комиссия һәм башка шундый дәүләт бәйгеләре оештырып, дәүләт конкурслары һәм грантлары булдырып эшләргәдер. Камил, ничек уйлыйсыз?
Дөрестән әйткәндә, белмим, ничек анда коммерцияләштерелгән, чөнки барыбер бөтенесенә ашысы килә. Мин менә үзем язсам, мин белмим, ничек аны акча алып, шул кулланган вакытын ясарга, мәсәлән. Ну, дөрестән әйткәндә, бик уйламадым да шуның турында. Менә шуңа күрә, нендидер шундый грантлар булса, минемчә, кеше табылыр, кем яза. Чөнки ул шундый ниндидер уникаль контент булса, мәсәлән, татар телендә булса ул китап, урыс телендә юк. Шул чакта аны кешеләр сатып алалар, минемчә. Ә менә урыс телендә дә булса, татар телендә дә булса, шул укучыларга бәлки ул кызык булмас та татар телендә алырга. Чөнки урыс теленә мәктәптә урыс тел белән укыса, шуннан да укый ул. Җиңелрәк аңа.
О, бик авыр. Мәсәлә бу. Башка телдә булмыйча татар телендә генә булу дигән әйбер. Шул белмим.
Бәлки ул просто тыга бирус рәвеше. Ул барбар бөтенсе тыга кояш турында бөтенсе белә, инглиз телендә дә, урыс телендә дә, француз телендә кояш турында бөтенсе белә. Ә менә матур ясасаң, матур дип язсаң аның турында, шул чакта балага кызык. Аңа бит балага нәрсә кызык? Кызык рәвештә язылган булса. шулук информация бүтүн жерде болса да, кызык рөвүштө мотор болса, ушул шакта инде ала аны.
Азатлык радиосу, Татарча подкаст.
Эмир, нерсе деп айтыр идиңиз бүгүн? Бүгүнкү күндө фен юлунан түгөл фендер эки анда табигат фендери юлунан китем деген студентка болага нерселерни үйрөнсүнөр.
Азыр мына бүтүн киши айта, бүтүнсү бик тизитип, бүтүн биздин дүйнө тизитип үзгере бара. Тиги жаңы технологиялар, жаңы IT жагынан мына кабилдер сурап бола. IT жагынан тиги ниндидер алгоритмдар ойлоп табып чыгаралар кишилер. Лекин гомумен менимше негиз бир да үзгермеди мына соңдагы 200 жылда бир да үзгермеди биздин фенни негиз. Бары бир математиканы үйрөнүргө керек, физиканы, химия, биология мына нинди университетке бармасаң да, я Америкада Гарвардга, я Казанга, Казан Дәүләт университетына барсаң да, бары бир биринчи бернеше жыл син шулык айберлер, шулык фәннәрне укырсың. Демек, фәннең үз нигезе бер дә үзгәрми. Ул, демек, scientific метод, научный метод урыша дип әйтеп була. Математика ул инде билгеле бөтен фәннәрнең нигезе, гомумән уйның, баш миенең эшләвенең рәвешенең нигезе минемчә бик мөһим ул. Һәм сез кайсы юнәлешне сайламасагыз да, барыбер менә шул фәнни нигез кирәк булыр сезгә. Химия, аны теләсә нинди телдә өйрәнеп була. Бу инде яхшы хәбәрләр. Димәк, татар телендә дә, урыс телендә дә, инглиз телендә дә, француз телендә дә өйрәнеп була. Ләкин барыбер математика, физика, химия һәм биология бер кайда китми, бер нинди дә искусственный интеллект һәм алгоритмнар белән. Менә шундый кинәш минем, 200 ел элек чыккан кинәш менә шундый минем.
Камил, сізден нәрсе менә бүгінгі студентларға, бүгінгі мәктеп менә мәктеп оқушыларына нәрсе деп әйтер едіңіз біздің шығарылыш қазір?
Ну, мен Амердің сізіне қушыламын да, өзім математикадан шығарлансам. Но тағын әйтәсім келе, тырышырға керек бәлкі менә шул оқыған шақта, білім оларға ғана түгіл, ә менә бәлкі үйренген шақта келіп шықса, ұлап қарарға нендейдір мәселе, өзің ойлап шығарып мәселені, һәм шул болған ысуларны шунда қолланырға. Демәк, тіге информацияны қабыл өту ғына түгел, әміне шул генерирование информацияның ясау ысуларын қараға. Қай вақыт ол олимпиадаларда да табып бола, қай вақыт конференцияларда табып бола. Ләкин мына шул қабыл өтіп ғына түгел, әнәрселер әз ғына кішкінәк ғына кіштерге ол тіге фәнге белгілі болса да, өзіңе яңа әйбір сизсең, шул шакта менә шундай адымнарны ясап карарга. Менә минемчә ул файдалы инде киләчәктә шул фәндә бик күп җирләрдә кулланып була. Үзең ясый аласың икән. Кеше әйткән әйберне ясап түгел, ясап кына, ә үзең нәрсәдер уйлап чыгара аласың икән. Менә шул шундый әйткәндә навык ул
skill дип әйтәләр. Татарларда skill шундый бар әйе.
Болса, мына, ну, мәктәптән дә аны эшләп карарга була инде.
Зур рәхмәт сезгә, егетләр. Шундый кызыклы, фәһемле сөйләшү булды. Алдагы эшләрегездә уңышлар, югары үрләр, тагы нәрсәләр анда фән кешеләренә телиләр.
Күп рәхмәт, хәлләр бастырам. Кызганычка каршы анда инфляция бар хәзер, информацион инфляция. Ләкин ул татар телендә хас түгел, ул бүтән гомумән халыкара күләмендә хас, фәнгә хас шундый проблема бар.
Күбрәк дәрәҗәләр алырга.
Рәхмәт, чакырганыгыз өчен рәхмәт.
Сау булыгыз. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез ozatlyk.org сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.